Tänään jaettaisiin palkinto armeliaimmasta seurakunnasta täällä pääkaupunkiseudulla, niin minä ehdottaisin tätä seurakuntaa. Sion seurakunta. Nimittäin kun teidän pastorinne, meidän pastorimme Paavo Järvinen soitti minulle eräänä päivänä, niin sanoi hänelle, että joko olet siirtänyt minut sinne kadonneiden lampaiden kortiston viimeiseksi. Hän sanoi, että ei, en vielä ole siirtänyt sinne. Ja sitten huomaan, että se on aika ovela ja kekseliään rakkauden tulos kutsua puhumaan, niin ainakin saa seurakuntalaisen tulemaan seurakuntaan. Kiitos vaan kutsusta. No, tälle asialle löytyy parempikin selitys, joka on se, että palvelupaikkani Patmoksessa ja Kristillisessä keskuksessa on tätä nykyaika aika tiivistä menoa lähetysasioiden ja Jumalan valtakunnan työn merkeissä. Mutta se ei tarkoita sitä, ettettekö te, ystävät täällä, olisi rakkaita. Ja olen hyvin kiitollinen siitä, että nytkin vaikka pitkän tauon jälkeen tänne tulin, niin jo eteisestä alkaen koin, miten minut toivotettiin sydämellisesti ja lämpimästi tervetulleeksi. Ja kerrottiin myöskin, että olette rukoilleet puolestani. Kiitos rukouksesta aivan erityisesti sairauteni aikana ja olen valtavan kiitollinen Jumalalle siitä, että hän armahti ja nosti sieltä sairasvuoteelta ja halvaantumiseen paransi ihan noin selittämättömällä tavalla, mitä lääkäreihin tulee selittämättömällä tavalla. Mutta jumalallinen tapa onkin aina sellainen, että meidän ei tarvitse sitä selittää eikä selitellä, vaan me vaan saamme ottaa vastaan. Ja tänäkin iltana sinä saat ottaa vastaan kaikkea sitä hyvää, mitä Jumala tahtoo olla jakamassa, siihen katsomatta, miten se sana tulee ja satuttaa sinua. Sillä Jumalan sana voi tulla kohti niin merkillisellä tavalla, että voi olla, että tässä Israel-illassa joku on jäänyt tulematta sen vuoksi, että ajattelee, että Israel-asia on sellainen, joka ei kosketa meitä suomalaisia. Ei se välttämättä nyt Israel liity minuun. Kristitytkin voivat ajatella niin. Mutta uskon, että kun me avaamme Raamattua yhdessä tänä iltana, niin me löydämme jotakin sellaista, joka vastaan sanomattomalla tavalla vakuuttaa meidät siitä, että kun Jumala on antanut lupauksensa juutalaiselle kansalle, niin hän on sitonut ne niin valtaviin asioihin. Ja myöskin me, jokainen meistä, saamme tulla osallisiksi ja saamme tulla siunatuiksi näissä Jumalan valtavissa lupauksissa. Kuinka monet teistä olette käyneet Israelissa? Kuka ei ole käynyt? Kuinka monet rakastatte Israelia? Miten ihmeessä te, jotka ette ole käyneet koskaan Israelissa, voitte nostaa kätenne? Saattaisiko syy ja selitys olla se, että te tunnette tämän kirjan? Ja se on sellainen matkaopas ja sellainen selitysteos ja sellainen löytöretken kohde, että voi hyvin ja antaumuksella sanoa, että minä rakastan Israelia, vaikka et sitten olisikaan tuossa maassa käynyt. Noin maailman silmiin katsottuna tänä päivänä Israel on jälleen tilanteessa, jossa hyvin voimakkaasti myrskyt repivät ja viha on kouriin tuntuvaa. Mihin meidän pitäisi lähteä, kuinka kauaksi Jumalan sanassa, jotta me löytäisimme jonkin sellaisen lähtökohdan tähän iltaan, jolla me käsittelemme Israelin asiaa tänä iltana? Kun kyselin Herran edessä, mitä puhun tässä Israel-illassa, niin jotenkin oli aivan selvää. Selvänä koin sellaisen Pyhän Hengen ohjauksen, että emme nyt puhu niinkään siitä profeetallisesta suunnasta, jota kohden Israel on kulkemassa, vaan koin, että Pyhä Henki johtaa aivan perusasioihin, aivan alkujuurille. Aivan alkuun, että jokainen, joka täällä on tänä iltana, jokainen meistä, löytäisi Jumalan sanasta sellaisia helmiä, joita ei koskaan eikä milloinkaan unohda, vaan ne tulevat aivan kuin monumenteiksi meidän Israel-rakkautemme vaiheisiin. Sillä voi olla, että täällä on joku ystävä, joka et oikein tiedä selvää perustetta sille, miksi sinä rakastat Israelia. Jos tiedät, niin hyvä on, mutta saat lisää vakuutuksia tänä iltana. Jos sinulla on Raamattu mukanasi, niin avaa se aivan ensimmäisestä Jumalan sanan kirjasta, sieltä vanhan liiton ensimmäisestä kirjasta, ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Täällä on se tuttu Jumalan sanan kehotus, joka annettiin Israelin kansan kantaisälle, jonka nimi silloin oli Abram, ei vielä Abraham. Tämä isä, joka sai vastaanottaa ne suuret Jumalan lupaukset Israelin kansalle. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 12, ensimmäisestä jakeesta. Ja Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Jae 3. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ajattele tätä viimeistä lausetta, sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Eikö niin, että ensimmäiseksi ajattelet Israelin sukukuntia? Niitä, kaikkea sitä sukua, joka kuuluu juutalaiseen kansaan. Tämä jae englanninkielisessä Raamatussa sanoo, että sinussa tulevat siunatuiksi kaikki perhekunnat maan päällä. Se tuo jotenkin tämän ajatuksen jo vähän lähemmäksi meitä, eikö vain? Jos me uskallamme ajatella, että se sama siunaus ja se sama lupaus, joka annettiin juutalaisen kansan kantaisälle Abrahamille, se sama siunaus voi olla niin vahva, että tuon kansan kautta se siunaus tulee myöskin sinun ja minun elämään. Kreikankielinen kanta-sana tässä jakeessa, jossa meidän suomalainen raamattumme käyttää sanaa sukukunta. Ja niin kuin sanoin, englanninkielinen raamattu käyttää sanaa perhekunta. Kreikankielinen sana juuri on genea, joka tarkoittaa sukupolvea. Joten kun me luemme tämän uudestaan, sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukupolvet maan päällä. Koskeeko tämä sinua? Eikö vaan, tämä koskee meitä kaikkia. Me kuulumme johonkin sukupolveen. Tämä sukupolvi, joka nyt elää täällä maailmassa, me saamme ottaa vastaan tämän siunauksen. Jumala on luvannut siunata Israelin kansaa, ja se siunaus on niin luja, ja ne lupaukset ovat niin valtavat, että jopa me suomalaiset pakanakristityt saamme kuulua tämän siunauksen piiriin. Israelin kansalle Jumala antoi lupauksen Abrahamin kautta. Tästä kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 15, jakeessa 18. Herra teki Abrahamin kanssa liiton sanoen, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Kun Jumala lupaa jotakin, niin ne lupaukset ovat paljon suuremmat ja kattavammat, ja niitä voi koetella vaikka mitenkin rajulla tavalla, ja ne aina pitävät paikkansa, kun Jumala sanoo ja lupaa jotakin. Jumala ei koskaan petä omia lupauksiaan. Niin kuin sanoin, hän, joka on luvannut Israelin kansalle liittonsa kautta oman maan, ja niin kuin me tiedämme, että se, mikä oli mahdotonta vielä vuonna 1947, jo seuraavana vuonna 1948 se olikin todellisuutta. Israelin kansa elää ja asuu omassa maassaan. Miten tahansa vainottuna, miten tahansa ahdistettuna, mutta kuitenkin tuo maa on maa, jonka Jumala on heille antanut. Jumalan vahvoja lupauksia me voimme lukea esimerkiksi täältä Jeremian kirjan 30. ensimmäisestä luvusta. Kun sanoin, että Jumala on sitonut lupauksensa hyvin vahvoihin asioihin, niin oletko tullut ajatelleeksi Raamattua lukiessasi, että Jumala on sitonut omat lupauksensa juutalaiselle kansalle koko maailman olemassaolon pysymiseen, yön ja päivän vaihteluihin, koko tähän maailman kaikkeuden perustoimintaan. Jeremia 31 ja 35 ja siitä eteenpäin. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä. Hän, joka liikuttaa meren niin, että sen aallot pauhaavat, Herra Sebaot on hänen nimensä. Ja sitten Herra sanoo, jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainia. Voitko kuvitella tällaista tilannetta? Kun Jumala sitoo tällaisiin asioihin kuun, tähtien, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän joka liikuttaa mereen niin, että aallot pauhaavat. Kaikki tällaiset luonnon lait, jotka Jumala on säätänyt ja määrännyt, vasta jos ne muuttuvat kokonaan, silloin voimme kyseenalaistaa sen, voiko Jumala luopua lupauksistaan Israelin kansalle. Niin kuin ymmärrät, kovin helposti hän ei voi näin tehdä. Me ihmiset olemme erilaisia. Joku pitää siitä, että asioita tutkitaan sillä tavoin detaljirikkaasti. Joku toinen taas haluaa nähdä sellaisia suuria linjoja. Ja me katselemme muutamia ajatuksia tästä Jumalan ja Israelin suhteesta molemmilla tavoilla. Noin maailmankaikkeuden tällaisen makrokosmoksen kautta, mutta myöskin sitten teille, jotka pidätte sellaisesta pienestä näpertämisestä ja detaljirikkaasta tutkimisesta, niin myöskin teille on sitten jotakin tässä tulossa. Me luimme jo sen lupauksen, jonka Jumala antoi juutalaisen kansan kantaisälle Abrahamille. Jumala oli luvannut antaa maan, mutta miten epätodennäköiseltä se tuntuikaan koko historian vaiheissa. Baroni de Rothschild 40-luvulla matkusti Hollannista Israeliin. Silloin Israelin maata tietenkään ei ollut vielä, Israelin valtiota vielä ei ollut syntynyt. Ja hän sanoi tällä tavoin, pioneerit ovat tulleet tänne turhaan. He tekevät toivotonta työtä. Vain ihme voi pelastaa pyhän maan. Kun hän kulki siellä, hän ei nähnyt mitään sellaista, joka olisi voinut vakuuttaa siitä, että ne asiat, joista vanhan liiton profeetat ovat julistaneet ja profetoineet, se mitä ihmiset odottivat, ne ensimmäiset pioneerit, jotka tulivat sinne malariasoille raivaamaan maata. Monet menettivät henkensä siellä, sairastuivat. Eivät koskaan nähneet sitä, mitä sitten tapahtui, kun Israelin ensimmäinen pääministeri David Ben-Gurion julisti, Israelin valtio syntyi. Ja joskus on niin, että kristitytkin menettävät aivan kuin näkökykynsä. On vaikea uskoa, että se mikä on lupauksena Jumalan sanassa, että se pysyy, että se on niin ja aamen, jos me emme näe luonnollisin silmin tapahtuvaksi. Ja monta kertaa tarvitaan jonkun sellaisen tahon lausunto tai vakuutus, joka ei tule raamatullisten kristittyjen joukosta. Vaan niin kuin Raamattu sanoi, että kivet alkavat huutaa totuutta. Oletko koskaan kuullut, mitä Tolstoi kirjoitti juutalaisesta kansasta? Juutalainen on ikuisuuden vertauskuva. Mikään ei voi tuhota juutalaista. Hän on pitkän historian vartija. Juutalainen on ensimmäinen Jumalan äänitorvi täällä maailmassa. Voisi kuvitella, että joku juutalaisen kansan isä on kirjoittanut nämä sanat, mutta kyllä nämä sanat löytyvät Leo Tolstoin teksteistä. Hän ymmärsi, miten valtava paikka Jumalan maailmankaikkeudessa on juutalaisella kansalla. Onko sinun raamatussasi Aamoksen kirja? Löytyykö se sieltä? Voit etsiä sen ja katsella lukua 9. Ja täältä jakeita 13 ja 15. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin kyntäjä tavoittaa leikkaajan ja rypäleitten polkija siemenen kylväjän, jolloin vuoret tiukkuvat rypälemehua ja kaikki kukkulat kuohkeiksi muuttuvat. Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä. He istuttavat viinitarhoja, juovat niiden viiniä, tekevät puutarhoja, syövät niiden hedelmiä. Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Ajattele tätäkin Jumalan sanan lupausta, joka on vanhan liiton profeetan kautta julistettu. Jos sinä menet tänä päivänä Israeliin, jos sinä menet vaikka Negevin autiomaahan, jos menet sinne vaikkapa sellaiseen kaupunkiin, joka on lähellä Egyptin rajaa, Nitsanaan, siellä on alue, jossa juutalainen tiedeyhteisö on kehittänyt menetelmän, jolla merivedestä muutetaan sellaisella teknisellä menetelmällä makeaa vettä, jonka kautta kasvatetaan sitten tomaatteja, viinirypäleitä, hedelmiä. He ovat tehneet mahdottoman mahdolliseksi. Raamatussa puhutaan eri paikoissa siitä, miten erämaa kukoistaa niin kuin lilja. Monia sellaisia sanankohtia, jotka liittyvät siihen lupaukseen, jonka Jumala on antanut sanassaan vanhan liiton aikana. Tässäkin oli vakuutus siitä, että minä istutan heidät omaan maahansa. Jokainen teistä on kuullut ja kohdannut sitä muuttoliikettä, joka eri puolilta maailmaa tänä päivänä kohdistuu juutalaisen kansan paluuseen isiensä maahan Israeliin. Elokuun, olikohan se 12. päivä, miljoonas Venäjän juutalainen tuli Israeliin. Heitä on nyt siellä miljoona. Voisitko kuvitella yhtään toista maata, joka pystyy siihen, että asuttaa nämä ihmiset, mahdollistaa heille jonkinlaisen toimeentulon, asumuksen, kielenopetuksen, lapsille koulutuksen. Vaikka on paljon ongelmia, mutta kuitenkin nämä ihmiset tavalla ja toisella löytävät paikkansa. Tietysti tarvitaan paljon myöskin ulkopuolista apua, mutta perusasian kaikessa hoitavat juutalaisjärjestöt Israelissa ja Israelin kansa. Miljoona juutalaista entisen Neuvostoliiton alueelta. Ja miten selittyy se, että he kaikki tietävät nyt lähteä? No, Venäjän ja Ivymaiden alueella on helppo selittää se sillä, että siellä on näitä juutalaistoimistojen työntekijöitä ja siellä on kristittyjäkin ja siellä on erilaista väkeä, joka käy sanomassa ihmisille, että teidän on nyt aika lähteä. Mutta entä sellaisilla paikoilla, jossa kukaan ei mene sanomaan yhtään mitään, jossa asuu juutalaisia, jotka ovat, niin kuin me sanoisimme, Jumalan selän takana jossakin saavuttamattomien taipaleiden takana, miten he tietävät, että on aika muuttaa Israeliin? Jos minä en muista kertoa, niin muistuta minua, jos en 15 minuutissa ole kertonut sinulle jotakin Etiopian Falassa juutalaisista. Mutta pysytään nyt hetken aikaa näissä Venäjän juutalaisissa. Olin joitakin vuosia sitten Azerbaidžanissa. Ja siellä vuoristokylässä, Kuban kylässä, asui juutalaisyhteisö, jotka ovat muuttaneet Iranin alueelta. He ovat niin sanottuja Persian juutalaisia. He puhuvat muinaista farsin kieltä. He tutkivat pyhiä kirjoituksia, heillä oli synagoga. Ja tämän yhteisön keskeltä me saimme mennä hakemaan 229 juutalaista perhekunnittain, jotka tulivat Israeliin. Ja siellä Asanajevin talossa kohtasin vanhan tädin, jonka iäksi sanottiin 100 vuotta. Ja sitten tämä täti ei ollut tulossa siihen lennolle ja kysyin häneltä, että mitä hän aikoo tehdä oman elämänsä kanssa. Jääkö hän sinne Kuban kylään? Sinne jäi vielä melkoinen määrä näitä juutalaisia. Ja täti huitaisi tällä tavalla kädellään ja sanoi, että no en minäkään tänne koko iäkseni aio jäädä. Hänelläkin oli muuttosuunnitelmia. Hän oli lähdössä vielä sen vuoden aikana. Hän ei juuri tuolla lennolla lähtenyt, mutta hän sanoi, että en minäkään tänne koko iäkseni aio jäädä. Jumala on laittanut näiden ihmisten sydämiin sen kaipauksen, että heillä on oma kotimaa. Ja näistä tällaisista tilanteista ei helposti sitten luovuteta. Me voisimme kristittyinä kysyä, mikä on meidän paikkamme siinä tilanteessa, jossa juutalainen kansa on kulkemassa tätä eksodusmatkaa eri puolilta maailmaan. Hajotuksesta Israelin maahan. Uskaltaisin rohkeasti sanoa, että kaikkialla siellä, missä juutalaiset eksodusmatkallaan kohtaavat kristittyjä, se on Jumalan ajoittaman tapaaminen. Ja rukoiltavasti jokainen kristitty käyttää sen tilanteen hyväkseen. Entä sitten ne, jotka eivät voi olla konkreettisella tavalla mukana avustamassa juutalaisten eksodusmatkaa? Siihen rukoukseen, joka meillä on kehoituksena Raamatussa, rukoilkaa rauhaa Jerusalemille. Mielestäni se pitää sisällään kaiken juutalaisen kansan, kaikki heidän asiansa, kaikki heidän tarpeensa, koko heidän elämänsä, jotta me rukoilisimme, että rauhan ruhtinas Jeesus Kristus, Messias, tulisi heidän elämäänsä. Tuossa Aamoksen kirjan kohdassa, jonka luimme, unohdin sanoa sen, mitä tuo kohta julistaa. Jos muistat vielä, niin siellä sanottiin, että kylväjä kohtaa leikkaajan. Eikö se ole merkillinen kielikuva? Sadon korjuussa on yleensä noin järjestelmällisesti eri vaiheet. Kylvetään siemen, odotetaan kasvua, sitten vasta kun sato on kypsynyt ja valmistunut, niin sitten se leikataan. Mutta tänä aikana Jumalan aikatauluissa tuntuu olevan niin valtava kiire, että jopa juutalaisen kansan kohdalla, joka yleensä vaatii sellaisen pitkän valmisteluajan ennen kuin he voivat ottaa vastaan Jeesuksen Messiaana, tapahtuu sellaisia aivan ihmeellisiä pelastumisia, että Jumala avaa yhtäkkiä heidän ymmärryksensä ja he ottavat vastaan Jeesuksen Messiaana. Ehkä tähän kohtaan sopii tämä raportti Israelissa. Sain tämän sieltä Rison Lezionista, Armo ja totuus -seurakunnasta, pastori Baruch Mausin työntekijöiltä. Ja tässä kerrotaan, että 3 viikkoa sitten meille soitti eräs mies, joka halusi keskustella Jumalasta ja totuudesta. Tavatessamme kävi ilmi, että hän on Hasidi rabbi Bnei Brakin kaupungista. Hänen nimensä on David. Jesivassa saatuja oppeja ja Tooran tulkitsevia kirjoja hän ei koe riittäväksi hengelliseksi ravinnokseen, ja siksi hän etsii rauhaa ja totuutta. Rabbin mukaan monet hänen lähipiirissään kokoontuvat salaa keskustelemaan ja pohtimaan Messiaan arvoitusta. Siis he keskustelevat salaa, pohtivat, mikä on Jeesuksen työ heidän juutalaisten elämässä. Luimme hänelle Messiasta kertovia Raamatun kohtia, ja rabbi ymmärsi, kenestä on puhe. Mutta ei vielä lausunut hänen nimeään, vaan vastasi, ei kaikkea, mitä ajattelemme, voi sanoa ääneen. Miellyttävän keskustelun päätteeksi mies sai mukaansa kirjoja, jossa rabbit kertovat, kuinka he löysivät Israelin Messiaan. Israelissa on vaikka kuinka paljon tällaisia ihmisiä, rabbeja, juutalaisia, jotka tulevat kristittyjen luokse kysymään, kuka on Jeesus Messias. Miten me voisimme löytää hänet? Ja hyvin ihmeellistä on myöskin todeta se, että eri puolilla entisen Neuvostoliiton alueita juutalaiset ovat niin herätyksen tilassa monilla alueilla, että me saamme vain ihmetellen katsoa, mitä Jumala tekee. Tutki kansojen historiaa sillä tavoin, että vaikkapa ajattelet nykypäivänä niitä kansoja, jotka joutuvat elämään vaikeissa olosuhteissa, luonnonmullistusten, sotien, nälänhädän, erilaisten tällaisten vaikeiden asioiden keskellä. Voisiko olla niin, että nämä asiat ovat Jumalan käyttämiä koukkuja ihmisten vetämiseksi hänen puoleensa? Täällä mainittiin alussa, että olen menossa Moldovaan tiistai-aamuna. Ja tuolla Moldovassa juutalaiset elävät sellaisessa tilanteessa, että se on aivan järkyttävää edes kuvitella, että vanhukset joutuvat kärsimään sillä tavoin, niin kuin he siellä joutuvat. Valtio on täysin kaoottisessa tilanteessa. Esimerkiksi pääkaupungissa Kisinjovissa ei ole katuvaloja. Ja rikollisuus on niin valtavaa luokkaa, että joka yö Kisinjovissa tapetaan 5 tai 6 ihmistä. Asuntoihin murtaudutaan kymmenittäin. Ainoastaan uusrikkaat, ja siellä, niin kuin kaikissa entisen Neuvostoliiton valtioissa on näitä uusrikkaita, jotka ovat erilaisilla keinotteluilla rikastuneet, he voivat suojata itsensä ja perheensä sillä tavoin, että heillä on suuret turvalukot ja verikoirat ja kaikkea sellaista, henkivartijat ehkä, mutta suurin osa kansasta kärsii aivan käsittämättömällä tavalla. Ja tuo, niin kuin sanoin, koko kansa kärsii, mutta tuon kansan keskellä on sitten esimerkiksi Kisinjovissa 25 000 juutalaista, jolla ei ole mitään sosiaalihuoltoa, jolla ei ole mitään turvaa siinä mielessä, että joku menisi ja hoitaisi heidän asioitaan. Kyllä on aiheellista, että Suomessakin puhutaan vanhusten tilanteesta ja on tarpeellista järjestää heidän elämänsä oikealla tavalla ja kunnioittaa vanhuksia. Se on meidän kaikkien velvollisuutemme. Mutta nämä Moldovan juutalaiset, he tarvitsevat ruoka-apua ja he tarvitsevat sitä, että joku menee heidän kotiinsa. Joku sanoi minulle tässä eräänä päivänä, että no eikö niillä ole lapsia, eikö sitten kukaan heidän perhekuntalaisistaan pidä huolta heistä. Siellä Prednestrojen alueella, joka on semmoinen merkillinen itsehallintoalue, venäjänkielinen alue, johon mennään rajavartioston kautta. Ja siellä on oma valuutta ja oma hallinto ja omat lait ja kaikki tällaiset. Siellä juutalaisten asema on erityisen tukalla. Kun Moldovassa koettiin pogromeja ja siellä on tapettu suuri määrä Moldovan juutalaisia, heitä ovat vainonneet eri ryhmät. Heitä ovat vainonneet natsit, heitä ovat vainonneet venäläiset, heitä ovat vainonneet romanialaiset. Nyt näitä juutalaisia elää tuhansia siellä Prednestrojen alueella. Niin siellä kohtasin lokakuun alussa esimerkiksi 73-vuotiaan Joosefin, juutalaisen miehen, joka oli niin huonossa kunnossa siellä asunnossaan vuoteessa. Kristitty sairaanhoitaja käy hänen luonaan sieltä seurakunnasta. Juutalaisevankelistat käyvät hänen luonaan. Ja kysymme tältä mieheltä, että missä hänen perheensä on. Ja mies sanoi, että minulla on yksi poika, mutta hän asuu Israelissa, ei hän voi minua auttaa. Ja kysymme, että eikö hänellä ole hyvin asiat siellä Israelissa, eikö hän voisi lähettää isälle apua. Ja isä selitti parhainpäin tämän asian, niin kuin vanhemmat yleensä selittävät lastensa laiminlyöntejä, ja sanoi, että no pojalla on niin pitkät päivät siellä Israelissa ja paljon työtä, ja eihän ehdi minua ajatella. Eihän voi minua auttaa. Ja sitten hän sanoi jotakin hyvin koskettavaa. Mutta kiitos Jumalalle. Ovat nämä kristityt, jotka tulevat tänne. Eikä tuonkaan miehen elämästä niin helpolla, hänen ei anneta niin helpolla kohdata Jeesusta Messiasta. Sillä juutalaisjärjestöt, jotka käyvät myöskin hänen luonaan, vievät häneltä kaikki hengelliset kirjat joka kerta, kun meidän työntekijämme vievät hänelle hengellisiä kirjoja. Seuraavalla kerralla, kun juutalaisjärjestön työntekijät tulevat, niin he vievät kirjat pois. Ja kun paikalliset työntekijät tätä valittivat, että menee niin paljon kirjoja hukkaan, niin mä sanoin, että ei missään tapauksessa mene hukkaan, että jokuhan sieltä juutalaistoimiston väestäkin voi lukea niitä kirjoja. No nyt he ovat luovuttaneet jo sen verran, että he eivät enää vie niitä kirjoja pois, vaan he piilottavat sinne vaatekaapin alimmalle hyllylle. Ja tuo sairaanhoitaja sisar Sylvia, hän on keksinyt tuon piilopaikan, ja nyt he toimivat sillä tavoin, että hän lukee aina Joosefille näitä kirjoja, kun hän käy. Mutta ymmärrätkö tämän taistelun juutalaisen kansan sieluista? Jokaisen kristityn esirukousta tarvitaan, jotta juutalainen voisi sanoa Jeesukselle, minun vapahtajani, minun messiaani. Minulla on Raamattu auki Jesajan kirjan luvusta 49. Ja oikeastaan sekä luvusta 48 että 49 me löydämme lisää Jumalan sanan vakuutuksia siitä, miten tuo kansa on hänelle niin rakas. Kun sanoin, että Jumala on valtaviin asioihin sitonut lupauksensa, niin oletko koskaan ajatellut, että hän on jopa omaan nimeensä ja omaan kunniaansa sitonut juutalaisen kansan kohtalot? Jesaja 48. Oman nimeni tähden minä olen pitkämielinen. Ja 9. Ylistykseni tähden minä hillitsen vihani, etten sinua tuhoaisi. Katso, minä olen sinua sulattanut hopeata saamatta. Minä olen sinua koetellut kärsimyksen pätsissä. Itseni tähden minä sen teen. Sillä kuinka onkaan minun nimeäni häväisty. Kunniaani en minä toiselle anna. Kuule minua, Jaakob, ja sinä Israel, jonka minä olen kutsunut. Minä olen aina sama. Minä olen ensimmäinen. Minä olen myös viimeinen. Jumala sanoo kunniani tähden, oman nimeni tähden. Kun pakana kansoissa pilkattiin sitä, että se lupaus, jonka Jumala on antanut juutalaiselle kansalle, eihän se toteudukaan, kun ei ollut mitään näkyvissä. Kun ei ollut mitään omaa maata, kun ei ollut mitään omaa kotipaikkaa, vaan ne elivät hajotuksessa eri puolilla maailmaa. Heitä pilkattiin vielä. Ei niin kaukana historiassa. Ajattele kaikkea sitä vainon aaltoa, joka lävitse Euroopan tuhosi juutalaisia. Moldovassa eräälle tällaiselle ryhmälle juutalaisia, jotka kokoontuvat siellä seurakunnassa rukoilemaan, ylistämään. He uskovat Jeesukseen Messiaanaan. Heiltä kiellettiin, anteeksi sanonko Moldovassa, tämä tapahtui Valko-Venäjällä Minskissä. Heiltä kiellettiin, ettekö voisi kokoontua hautausmaalla. Ja tuon seurakunnan evankelista sanoi näille viranomaisille, me olemme juhlineet juutalaisuuttamme jo tarpeeksi hautausmailla. Me olemme juhlistaneet juutalaisuuttamme kaasukammioissa ja me koemme, että nyt on aika, kun me toivotamme Jeesuksen Messiaan tervetulleeksi meidän elämäämme, että me voimme tehdä sen samalla vapaudella kuin kristityt omissa seurakunnissaan. Jos sinä olet ajatellut, että juutalaisten uskovien Jeesukseen tunnustautuvien on helppo elää tämän päivän maailmassa, niin ei se ole niin. Monilla eri paikoilla he kärsivät vainoa ja pilkkaa. Ja he tarvitsevat kaiken meidän rukoustukemme. Veli täällä alussa luki Jesajan kirjan 49. luvun ihanat sanat. Jakeesta 13, jakeeseen 15. Riemuitkaa te taivaat, iloitse sinä maa. Puhjatkaa riemuun te vuoret, sillä Herra lohduttaa kansansa ja armahtaa kurjiensa. Mutta Sion sanoo, Herra on minut hyljännyt, Herra on minut unhottanut. Ajattele, miten monta kertaa juutalaisella kansalla suuren kärsimyksen keskellä tuntuu aivan kuin oikeutetusti olevan lupa huutaa Jumalan puoleen. Herra, miksi sinä olet hyljännyt meidät? Mutta siihen huutoon Jumala vastaa näillä ihanilla sanoilla. Unhottaako vaimo rintalapsensa niin, ettei hän armahda kohtuunsa poikaa? Ja vaikka he unhoittaisivatkin, siis vaikka äiti voisi unohtaa lapsensa, minä en sinua unhota. Katso kätteni hipiään, olen minä sinut piirtänyt. Sinun muurisi ovat aina minun edessäni. Tiedätkö, minkä käden hipiästä puhutaan tässä? Jeesuksen lävistetystä kädestä. Messiaan kädestä, joka on haavoitettu, joka on ristille lyöty, ei ainoastaan sinun ja minun syntiemme tähden, vaan myöskin jokaisen juutalaisen synnin tähden. Jeesus kuoli ristillä, jotta jokainen juutalainen voisi löytää tien Jumalan luokse. Lupasin mainita jotakin Etiopiasta ennen kuin menemme siihen detaljien tutkimiseen pieneksi hetkeksi. Joskus 80-luvun lopulla olin Etiopiassa, itse asiassa 80-90-luvun taitteessa, ja sitten toisen kerran vuonna 1990 nimenomaan niillä asioilla, joista nyt kerron. Olin käynyt Etiopiassa useita kertoja avustusprojektien merkeissä, mutta tuon kertaisen matkani määränpää oli Gondarin maakunta. Ja Etiopian Falassa juutalaiset asuivat tuolla Gondarin alueella. Siihen aikaan asiasta ei saanut paljon puhua, mutta oli kehitteillä suuri ja mittava operaatio. Se toteutettiin toukokuussa 1991, 24-25. toukokuuta. Ja tuota operaatiota valmisteltiin huolellisesti sekä Jerusalemissa että Addis Abebassa, Etiopian pääkaupungissa, että myöskin siellä Gondarin maakunnassa. Mainitsin, että olen ihmetellyt sitä, miten ne ihmiset, joita ei kukaan ole käynyt kehottamassa siihen muuttoon, miten he ovat voineet valmistautua ja ovat valmiina Israelin maahan muuttamiseen. Ja tuolla Gondarin maakunnassa Falassa juutalaisten keskellä sain selityksen tähän kysymykseeni. Siellä elävä heimo on erittäin primitiivinen. He asuvat savimajoissa, maalattiat, ihmiset ja eläimet nukkuvat saman katon alla. Tähän löytyy hyvä syy, koska yöt ovat kylmiä ja ei ole mitään lämmitystä, niin eläimet tuottavat lämpöä. Ja siksi ne ovat niin kuin lämpöpattereina siellä majan sisällä yöaikaan. Se, mikä kertoi juutalaisuudesta tuossa Falassa yhteisössä Gondarin maakunnassa, oli se, että yhden tuollaisen olkikattoisen pyöreän majan katolla oli savesta tehty Daavidin tähti. Ja he kertoivat, että tämä on meidän synagogamme. Heillä oli käsin kirjoitettuja kirjoja, ja he esittelivät niitä, ja he sanoivat, että me olemme tutkistelemalla tulleet siihen tulokseen, että pian meidät viedään täältä pois. Kysyin, että mihin te olette menossa? Ja nämä juutalaiset vastasivat, että Jumala on laittanut meidän sydämeemme sellaisen rukouksen, että me tulemme näkemään Jerusalemin. Ja tuo yhteisö oli hyvin mielenkiintoinen. He valmistivat savesta pieniä patsaita, tietysti myöskin käyttöesineitä, mutta myöskin sellaisia koristeesineitä. Ja sain mukaani kaksi patsasta. Toisessa on kuningas Salomo, toisessa Saaban kuningatar. Ja olen varjellut niitä hyvin rakkaina muistoina tuolta matkalta. Ja sitten kerran tein sellaisen erehdyksen, että kun olin Heinolassa puhumassa, niin otin Saaban kuningatar-patsaan mukaan ja annoin sen kiertää siellä ystävien joukossa. Ja sitten lopputulos olikin se, että loppujen lopuksi ei se siellä Heinolassa tapahtunut, mutta muutaman toisen tilaisuuden puitteissa, niin se oli tehty sellaisesta hyvin, hyvin heikosta punasavesta ja se sitten hajosi. Ja niinpä kuningas Salomo on kirjahyllyssä työhuoneessani ja en häntä nyt viitsinyt sieltä mukaan raahata, koska ajattelin, että kun tuo nyt on kuitenkin vielä ehjänä tuo patsas, mutta hyvin alkeellinen patsas ja muistuttaa siitä, että tämä heimo on erittäin primitiivinen. Eikä heitä noin vain ole hyväksytty juutalaisiksi Israelissa. Kyllä te tiedätte sen, että siellä on käyty paljon keskustelua siitä, ovatko nämä falasat juutalaisia. Mutta onko sitten Raamatussa mitään viitettä edes siihen, että juutalaiset jostakin tuolta kaukaa tulisivat Israeliin? Mitä ajattelet tästä? Sefania 30. Tuolta puolen Etiopian virtain tuovat minun rukoilijani, tytär, minun hajoitettu joukkoni, minulle ruokauhreja. Eikö se ole aivan jännittävä sana? Tuolta puolen Etiopian virtain. Ja sitten kerron jotakin vielä jännittävämpää teille. Tämäkin kyllä oli, mutta mitä tapahtui toukokuussa 1991? 36 tunnin aikana 14 000 Etiopian juutalaista lennätettiin operaatio Salomon aikana Israeliin. Olin hyvin etuoikeutettu siinä mielessä, että sain olla vastaanottamassa näitä juutalaisia Israelissa silloin toukokuussa. Ja ajattele esimerkiksi, kun he lähtivät näillä suurilla rahtikoneilla ja täytyi saada hyvin nopeasti ja hyvin salaisesti tämä operaatio toteutettua. Ja siellä Israelin suurlähetystön alueella Addis Abebassa sinne laajennettiin sellainen telttakylä ja vedettiin puomit sinne ja nämä ihmiset hyvin salaisesti tuotiin yön aikana sinne ja sitten sitä mukaan, kun heitä vain saatiin lähtemään sieltä Addis Abeban kentältä myöskin yöllä, heitä pakattiin suuriin rahtikoneisiin, eikä sinne voitu laittaa edes penkkejä. He istuivat siellä lattialla mattojen päällä ja en usko, että ketään muuta kansaa meistä suomalaisista ei voisi kuvitellakaan, mutta tuskin edes Venäjän juutalaisia voisi saada suostumaan sellaiseen kohteluun, kun nämä Etiopian juutalaiset suostuivat. He istuivat siellä kuin sillit suolassa, pakattuna sillä tavalla hyvin tiiviisti. Ja erässä koneessa, suuressa rahtikoneessa, kun se lähti Addis Abeban kentältä, oli 1086 juutalaista. 1086. Kun kone laskeutui tunteja myöhemmin Tel Aviviin Ben Gurionin lentokentälle, tuossa koneessa, jossa oli, muistatko kuinka monta? 1086. Oli 1088 Etiopian juutalaista. Sillä kaksi lasta oli syntynyt matkalla. Aivan ihmeellinen operaatio. 36 tuntia, 14 000 falassa juutalaista. Jesaja 49:9 sanoo, sanokaa vangituille, käykää ulos ja pimeässä oleville, tulkaa esiin. Jotenkin väkevä sana. Sekä tuo Sefania 30 että tämä Jesaja 49 kertomaan siitä, miten Jumala, jos hän on laittanut jonkun asian omassa tietokoneessaan sellaiselle kytkennälle, että se tapahtuu. Niin vaikka me ihmiset kuinka olisimme jo kadottaneet perspektiivimme siitä, että tapahtuuko se. Koska muistaa, että Jumalan edessä hänen mittakaavassaan aika on aivan erilainen käsite kuin meillä. Hän jaksaa odottaa näiden asioiden toteutumista. Me olemme tietenkin hyvin jännittävien tilanteiden keskellä myöskin tänä päivänä siinä mielessä, että mietin, mikä on se Jumalan tapa toimia, mikä on se hänen keinonsa, että hän saa läntisten maiden rikkaat juutalaiset heidän sydämiinsä tämän ajatuksen, että kenties tämä alia muuttoliike koskee heitäkin. Ja edelleenkin omassa sydämessäni on kysymys, mikä on näiden juutalaisten hengellinen tilanne? Sanoin, että Venäjän ja Ivymaiden alueella on herätystä. Eri puolilla maailmaa juutalaisen kansan keskuudessa on herätystä. Israelissa, niin kuin kerroin, on herätystä. Oletko odottanut sitä mikrokosmoksen pienten detaljien tutkimista? Aivan muutamalla esimerkillä ehkä ehdimme mennä siihen. Kun me tunnemme jo tämän Jumalan yleisen lupauksen, jonka hän on luvannut juutalaiselle kansalle maasta, ja hän on sen antanut, hän on tuon profetian takana ollut ja sen toteuttanut, niin myöskin on sellainen asia, joka tukee tätä Jumalan lupausten suuruutta. Yksi profetallinen merkki löytyy täältä Jesaja 29 luvusta. Jos sinulla on Raamattu mukana, niin avaa Jesaja 29. Voi Arielia, Arielia. Eli Ariel tarkoittaa Jerusalemia. Kaupunkia, jonne Daavid asetti leirinsä. Liittäkää vuosi vuoteen, kiertäkööt juhlat kiertonsa. Niin minä ahdistan Arielia, se on oleva täynnä valitusta ja vaikerusta, oleva minulle kuin Jumalan uhriliesi. Minä asetan leirini yltympäri sinua vastaan ja saaran sinut vartiostoilla ja luon vallit sinua vastaan. Mutta jae 4 sanoo, silloin sinä puhut maasta matalalta, sanasi tulevat vaimeina tomusta, sinä uikutat kuin vainajahenki maasta, puheesi tulee supisten tomusta. Monet Raamatun tutkijat, selittäjät ovat tulkineet tämän Jesaja 29 jae 4 sellaiseksi kuvaukseksi hebrean kielen alistetusta asemasta. Jos muistat 70 lukua ja aikaisempia vaiheita entisen Neuvostoliiton alueelta, niin juutalaisia refusnikkejä, jotka halusivat puhua juutalaisen identiteetin puolesta, halusivat oppia hebreaa, halusivat opettaa hebreaa lapsilleen, heitä rangaistiin ja lähetettiin vankileireille, vankileirien saaristoon, Gulagiin. Sitä varten, että he uskalsivat pitää yllä hebrean kieltä. Se oli kielletty kieli monin paikoin. Miten ihmeellinen asia on se, että myöskin tämä kielen elpyminen on tapahtunut. Ja toinen kohta, jonka voisimme tässä ottaa esille, on Sefanian luku 3. Ja sieltä jae 9, jossa sanotaan, niin muuten se Etiopian virtain kohta oli jae 10, ja tämä edellinen luku, täällä sanotaan, että minä muutan puhtaiksi kansain huulet, niin että ne kaikki rukoilevat Herran nimeä, palvelevat häntä yksimielisesti. Tuo yksimielisesti voidaan myöskin tulkita, ja niin kuin alkukielen sana viittaa, samalla kielellä. Sillä tavoin, että ihmiset ymmärtävät, mitä toinen toiselleen puhuu. Ja juutalaisen kansan kieli tänä päivänä on hebreaa. Se on meille aivan itsestäänselvä asia, että Israelissa puhutaan hebreaa. Mutta ajattele, että ei kovin kauan tämä tilanne ole vallinnut, vaan ennen tuota Israelin valtion perustamista monissa paikoissa eri puolilla maailmaa hebreaa oli kielletty kieli puhua. Jesaja 35.1 on myöskin vahva vakuutus siitä. Ja sinulle, joka olet käynyt Israelissa, sinä tiedät, että tämäkin profetian sana on toteutunut. Erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja. Muista, että me olemme takertuneet sellaisiin pikkudetaljeihin nyt tässä Israel-asioissa. Katsomassa niitä profeetallisia asioita, joista me löydämme vastaan sanomatonta asiaa juutalaisen kansan ja Jumalan välisestä suhteesta. Jumalan antamista lupauksista, jotka hän on pitänyt, ja ihmeitä, joita me saamme nähdä. Tiedätkö, että Israel, sen suurin vientiartikkeli ovat ruusut? Siis eivät appelsiinit, vaan ruusut. Ei Hollanti ole se maa, josta eniten tulee ruusuja. Ehkä tulppaaneja tulee eniten Hollannista, mutta Israelin suurin vientiartikkeli ovat ruusut ja muut kukat. Jopa Hollantiin viedään Israelissa kasvaneita tulppaaneja jossakin vaiheessa vuotta, koska kasvuolosuhteet eivät ole aina täällä Euroopassa niin suotuisat. Mutta entä ne ihmiset, jotka kävivät siellä malariasoilla, eivät he nähneet mitään tästä? Mutta Jumalan sanan oli kirjoitettu, erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa. Hedelmiä, vihanneksia viedään kaikkialle maailmaan, Israelissa kasvatettuja. Tunnettu kirjailija George Sandys matkusti Palestiinan alueella turkkilaismiehityksen aikana, ja hän laski, että maassa oli vähemmän kuin 1000 puuta. Eroosio oli syönyt maan hedelmättömäksi. Jesaja nimittäin profetoi luvussa 10 jakeessa 11. On helppo lukea ne puut, jotka jäävät hänen metsästänsä jäljelle. Poikanen ne voi kirjoittaa muistiin. Mutta samainen profetta, joka näki tämän, että Israelin maassa on vain vähän puita, ja niin kuin mainitsin, englantilainen kirjailija sanoi, että vähemmän kuin 1000 puuta, koska erosio oli lyönyt maan. Mutta tämä samainen profetta näki, miten tulevaisuudessa tapahtuu muutos tässäkin asiassa. Jesaja 41, 19 ja 20. Minä kasvatan erämaahan setripuita, akasioita, myrttejä ja öljypuita. Minä istutan arolle kypressejä, jalavia ynnä hopeakuusia, jotta he näkisivät ja tietäisivät, huomaisivat ja myös ymmärtäisivät, että Herran käsi on tämän tehnyt, Israelin pyhä on sen luonut. Oletko ajatellut, että puut, tavalliset puut Israelissa myöskin julistavat sitä, mikä on Jumalan lupausten paikkansa pitävyys? Israelissa on sellainen järjestö kuin Keren Kajemet, oletteko kuulleet? Oletteko kenties antaneet lahjan jollekin tuon järjestön kautta istuttaa puu Israeliin? Me saimme häälahjaksi joltakin ystävältä pienen kortin, jossa luki, että teidän puunne kasvaa nyt Israelissa ja se symbolisoi teidän avioliittoanne. Ja ei siinä ollut sellaista ajatusta, että menkää katsomaan tai älkää menkö katsomaan, mutta toivottavasti se puu voi siellä hyvin siellä Israelissa. 350 miljoonaa täysikasvuista puuta on istutettu Israelin maahan. Ja ajatelkaa, että joskus vuosisadan alussa oli vähemmän kuin 1000 puuta. Ja nyt on 350 miljoonaa. Kuinka moni muistaa, että Jesaja sanoi, että he huomaisivat ja myös ymmärtäisivät, että Herran käsi on tämän tehnyt. Israelin pyhä on sen luonut. Ei Jumalan kunnia siitä vähene, että hän käyttää ihmisiä tekemään näitä asioita. Vielä yksi pikku detalje ja sitten päättelemme tätä osuutta. Sinä kenties olet vahtinut kelloa. Minä en anteeksi vaan ole, mutta voin kertoa, että ihan pian olemme päättelemässä tätä osuutta. Mutta yksi pieni detalje ennen sitten tällaista loppuajatusta. Muinainen Jerusalem kaupunkina oli elämässä hyvin kiinteästi siinä Jerusalemin muurien sisäpuolella. Ulkopuolelle muurien oli vaarallista mennä, koska siellä elivät kaikki ryöstelevät joukot, siellä olivat villieläimet. Varsinkin yöllä oli vaarallista mennä muurien ulkopuolelle. Portit pistettiin kiinni, ja kuka jäi ulkopuolelle illalla, niin sitten hän oli siellä luonnon armoilla. Sakaria 2, jakeessa 4 sanotaan, juokse, puhu tälle nuorukaiselle ja sano, Jerusalem on oleva muuriton paikkakunta, sillä niin paljon siinä on oleva ihmisiä ja eläimiä. Historioitsijat ovat tutkineet, että siihen aikaan, kun Jerusalem eli, pelkästään väestö oli pelkästään tuon pienen alueen vanhan kaupungin muurin sisäpuolella, niin siellä asusti noin 4000 ihmistä. No tämän päivän Jerusalem on juuri tuollaisessa tilanteessa, niin kuin Sakaria 2.4 sanoo. Ei siinä ole ympärillä muuria. Jerusalem on valtavan iso kaupunki, mutta se on muuriton paikkakunta. Kun te käytte Jerusalemissa, niin siellä muuria vastapäätä on niin sanottu Tuulimyllyn mäki, joka on nykyisin taiteilijakaupunginosa. Kreivi Montefiori perusti tuon paikan ja hänen oli hyvin vaikea saada ihmisiä tulemaan sinne asumaan tuolle alueelle, koska ihmiset pelkäsivät lähteä turvallisesta muurin ympäröimästä paikasta ulkopuolelle muurin. Mutta tämänkin pikku detalji Jerusalemin muurista, se kertokoon sinulle sitä vahvistusta Jumalan sanan profeetallisesta paikkansa pitävyydestä. Ajattele hebrean kieli, Israelin puut, kukat, Jerusalemin muuri. Kaikista näistä Jumala on kirjoittanut, antanut kirjoituttaa omaan sanansa vakuutuksia siitä, miten hän on ottanut huomioon kaiken oman kansansa vaiheissa ja kohtaloissa. Uskotko, että Jumala rakastaa Israelia? Onko näin? 5. Mooses 32:10. Erämaasta hän löysi hänet, autiosta ulvovasta korvesta. Hän otti hänet suojansa ja hoitonsa, varjeli häntä kuin omaa silmäteräänsä. Sakaria 2:8. Näin sanoo Herra Sebaot. Kunniaksensa hän on lähettänyt minut pakanakansojen luokse, jotka ovat teitä saalistaneet, sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä. 1. aikakirja 16:13. Israel on Jumalan valittu. Te Israelin hänen palvelijansa siemen, Jaakobin lapset, te hänen valittunsa. Mutta miten on sitten, kun me ajattelemme Israelin kansan historiaa, kun me ajattelemme sitä hajotuksen vaikeata aikaa, josta Hesekiel 36 sanoo, minä hajotin heidät pakanakansien sekaan ja heidät siroteltiin muihin maihin, vaelluksensa ja tekojensa mukaan minä heidät tuomitsin. Se on totta, että Israel epäonnistui. Mutta se ei kuitenkaan ollut tuon kansan loppu, koska Israelin kansa on kansa, josta Jumala on antanut ikuisen säädöksen. Yhdelläkään toisella kansalla ei muuten ole tällaista lupausta. Kun sanoin aikaisemmin, että Jumala on sitonut omaan nimeensä Israelin kansan kohtalot, niin viimeiseksi Raamatun kohdiksi katsomme Jumalan nimeen liitettyä asiaa, Hesekiel 36:23. Niin minun tuli sääli pyhää nimeäni, jonka Israelin heimo saastutti pakanakansain seassa, minne tulivatkin. Sen tähden sanoi Israelin heimolle, näin sanoo Herra, Herra, en minä teidän tähtenne, en tee minä teidän tähtenne sitä, minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra, kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmänsä edessä. Uskotko, että se päivä tulee, jolloin Israelin kansan keskellä tapahtuu Jumalan täydellisenä tekona, hänen suvereenina toimintanaan sellainen Jumalan sanan kunnioitus, että Israel yhtäkkiä ymmärtää, mitä he ovat tehneet, mikä on Jumalan paikka heidän kansansa keskellä. Ja he tulevat ymmärtämään. Kun Jumala näkee asiat historiassa, hän ei näe samalla tavalla kuin me. Me katselemme sellaisia pieniä siivuja aina kerrallaan, mutta kun Jumala katselee maailman kaikkeutta, niin hän näkee yhdellä kertaa menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden. Uskotko tämän? Ja kun me yritämme jotenkin laittaa oman ymmärryksemme tällaisiin mittasuhteisiin, että Jumala katselee kokonaisuutta, sitä mitä on ollut aikaisemmin, sitä mitä on nykyisin ja sitä mitä on tulevaisuudessa, niin ymmärrämme tänään senkin, mitä Jumala sanoo omasta kansastaan. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistuisitte. Tämä on Hesekiel 36:25. Kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Milloin tämä tapahtuu? Näin ei ole vielä tapahtunut. Tämä profetia ei ole vielä täyttynyt kokonaisuutena Israelin kansan kohdalla. Mutta yksittäisiä merkkejä tämän profetian täyttymisestä me näemme koko ajan. Sillä se messiaaninen seurakuntaruumis, se Kristuksen ruumis Israelissa ja hajotuksessa, joka juutalaisena kansana tunnustaa Jeesusta messiaanaan, heidän kohdallaan on tapahtunut jo tämä. On tullut todeksi se, että kivisydän, niin kuin sinunkin kohdallasi on tapahtunut. Jumala on ottanut pois kivisydämen ja antanut sinulle sydämen, joka tuntee. Joka voi sanoa Jumalalle, minä rakastan sinua, minä tarvitsen sinua. Joka sanoo Jeesukselle, Jeesus, annan elämäni sinulle. Jumalan kaipaus Israelin kansan kohdalla on se, että kokonaisuutena tuo kansa tulee tuntemaan Jumalan ainutlaatuisen lahjan, Jeesuksen Messiaan pelastajana. Mutta ennen kuin se tapahtuu, niin Jumalan työtoveruuteen kutsutaan jokaista meitä julistamaan evankeliumia juutalaisille. Me olemme laiminlyöneet oman maamme juutalaiset, enkä Enkä nyt sano, että te olette laiminlyöneet minä en olisi. Me kaikki kristikuntana, suomalaisina kristityinä, olemme laiminlyöneet oman maamme juutalaiset evankeliumin julistamisen paikalla. En tiedä, mikä on se tie, ketkä ovat ne ihmiset, mitä Jumala tulee tekemään, mutta Herra suokoon, että se tapahtuu, että he kuulevat evankeliumin viestin. Jumala on avannut mahdollisuudet viedä evankeliumia Venäjän juutalaisille. Jumala on avannut ovet meille suomalaisille viedä evankeliumia Israelissa. Tänäkin päivänä Israelissa on sellaisia lähettejä eri järjestöjen työntekijöinä tai yksityisinä ihmisinä sinne menneet, jotka eivät mieti sitä, onko siellä vaarallista vai meneekö viisumi umpeen ja voivatko he siellä olla. Vaan heidän tärkein tehtävänsä on se, että he julistavat juutalaiselle kansalle, Jeesus on Messias. Ja hän on tulossa takaisin. Me aloitimme siitä, että juutalainen kansa, Israelin kansa, on meille rakas. Tämä ilta on otsikoitu sanoilla Israelilta. Toivon, että jos jotakin tästä puheosuudesta sinun sydämellesi jää, niin jäisi ainakin se, että Jumalan rakkaus Israelia kohtaan ei ole riippuvainen siitä, miten hyvä tai huono tuo kansa on, miten onnistunut tai epäonnistunut tuo kansa on. Vaan Jumala on sitonut kaikki lupauksensa omaan nimeensä, omaan kunniaansa, koko tämän maailman olemassaoloon, yön ja päivän vaihteluihin. Niin vahvat ovat lupaukset. Ja muista, kun Jumala antoi lupauksensa Abrahamille, niin hän sanoi, että hänessä, Abrahamissa, tulevat siunatuiksi kaikki sukupolvet maan päällä. Joten uskallan sanoa sinullekin, sinä Abrahamin lapsi, sinä Abrahamin jälkeläinen, ole siunattu Jeesuksessa Messiassa. Sillä pakanoina meidät on oksastettu siihen jaloon öljypuuhun Jeesukseen Messiaaniseen. Ja hänen täydellisen työnsä kautta meillä on syntien anteeksiantamus. Ja meillä on vapautus. Ja meillä on ylösnousemus. Ja meillä on iankaikkisuus. Ja jokaisen juutalaisen kohdalla Jumalan tahto ei ole se, kenenkään kohdalla Jumalan tahto ei ole se, että he menisivät kadotukseen, vaan että he löytäisivät pelastuksen tien Jeesuksessa Messiassa. Ehkä sitä täällä tänä iltana vielä rukoillaan, kun loppuvaiheessa jossakin kohtaa siunataan Israelia, niin aina kun me siunaamme Israelia, aina kun me lohdutamme, niin älkäämme unohtako siitä lohdutuksesta evankeliumin sanaa. Jotkut sanovat, että se on liian kovaa, se on liian kohtikäyvää, täytyy hienovaraisesti puhua juutalaisille. Totta kai täytyy olla viisas, mutta jos me häpeämme Jeesuksen nimeä, niin kuka heille kertoo Jeesuksesta? Kuka heille kertoo pelastuksesta? Olkaa siunattuja ystävät ja saakoon Israelin Messias oikein väkevällä tavalla herätellä meitä tekemään juutalaisevankeliumistyötä ja näkemään Jumalan suunnitelma kokonaisvaltaisesti Israelin kansan kohdalla. Amen.